Kolēģi, kur ir atraduši gan laiku, gan spēku, lai būtu klātienē, sveicien. Un tad, kurš tad tā ir vaļā internetu gunts. Ja bija internets jau atvērts, arī sveicien tiem, kas ir savu internetu saistīt ar mums. Paldies ziņotājiem, kuri gatavi un prognozējam, ka mēs varētu 12. Beigt par savu sēdēšanu. Labi, strādājam ražību. Tas 9. Tā, pirmais par digitālā dvīļu platformas izveidu, katrā ziņā rājums ir kaut kur par papildus tādies punktiem. Tas nav iebalsot, jā? Labi, tad aicinu ātri balsot, jo tā jau nav bijis, ka mēs būtu kādu to darbu noraidījums. Balsojam par papildus atkārtības punktiem. Pāri 8, paldies, tikai neķēst. Nākošais papildus. Par līdzpalības līguma veikta no vienas uzdevuma brīvprātība ugunsdzēsēja biedrība. Pēc tam tas būtu 25. Jautājums. Iekļauj. Lūdzu atbalstīt. 8 par. Nākošais, ko es lūgtu par grozījumiem 7.12. Un tas ir bijis jau 20. Gadā kāds nomas līgums. Un ielikt tā 26. Lai mēs varētu par to striest. Paukojam, 8 par, tad saņēmēm kolēģi pie mums jau esošajiem 23, kas ir iepriekš izskurzināti, klāt ir nākuši 24, 25 un 26. Aicina reglamentu saglabāt, lai mēs tiekam līdz tiem 12, ja? Tā kā pirmais mums ir projekta digitālā dvīļu platforma. Un, pieteiksim Adara Blūma, bet es domāju, ka Rājums arī kaut ko pie tūmā, kas šo zināja vislabāk.
Nu, es varu aiziet līdz zālē, ja vajag.
Vienu vajag. Vajag atbildīgo.
Labdien, kolēģi, labdien, cienījamie deputāti šeit Madara. Es ļoti atvainojos, ka esmu attālināta, bet veselības apstākļi man ir nedaudz piebeiguši. Tātad projekts digitālā dvīņa ieviešana Dienvidkurzemes pašvaldībā ir veikti dažādi priekšdarbi jau, es teiktu, 2 gadu garumā, un pagājušajā rudenī tātad Kurzemes plānošanas reģiona padome lēma, kad visas Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības piedalās kopīgā inovatīvā digitālā projektā. Un līdz šim brīdim, kamēr šis projekts ir tapis, tā teikt tā projekta ideja, un viss, lai viņš nonāktu līdz iesniegšanai, ir palikušas pāri vairs tikai 4 pašvaldības, kas piedalās mēs tai skaitā. Citām pašvaldībām ir bijuši vai nu finansiāli rakstura problēmas, vai ir pietrūkusi, tā teikt, ieinteresētība piedalīties viņā. Bet tātad par projektu, lai vairāk saprast, kas tad viņi ietveros ir plānots notikt, ir tā, ka pēc ministra kabineta noteikumiem šis te projekts bija ļoti ierobežots savās darbībās, un galvenais, kas bija jāpērāda 10% ietaupījums noteiktās sfērās, piemēram, viena no tām bija energoefektivitāte. Un tad mums bija arī pagājušā gada rudenī neliela darba grupa, kurā piedalījās deputāts Raivis Kalējs un arī Mārtiņš Ustic, un tad mēs skatījāmies, ko mēs varam ieviest mūsu novadā, un nolēmām kā tādu izmēģinājumu provēt energoefektivitāti ietaupīt skolās, jo tomēr skolas ir ļoti liels patērētājs, bet šī gadījumā mēs to varam arī pierādīt uz vienu, tā teikt, klientu, jau uz vienu skolēnu, ka mēs šo te energoresursu ietaupām. Un kopējās projektā izmaksas ir pie 3 miljoniem, bet kas attiecās uz mūsu novadu, tad mums ir 71 414 eiro, no kā ir 60 700 eiro Eiropas reģionālā fonda finansējums, un mūsu pašvaldības daļa 15% ir 10 712. Projekta budžets ir tikai maziņš mums tādēļ, kad diemžēl pie dažādām skolu renovācijām ir un atjaunošanām nav uzlabotas šīs siltuma sistēmas, un līdz ar to ir ļoti, ļoti nebija no kā izvēlēties, kur mēs varētu ieviest šo energoefektivitātes uzlabošanu. Un tad palikām pie tā, kad izvēlējāmies Zenes Mauriņas Grobiņas vidusskolu, kur ir atbilstoša apkurs sistēma, kurai mēs varēsim pievienot gudrās termogalvas, kuras tad automātiski regulēs šo te siltumu, piemēram, nebūs jāiet cilvēkam uz vietas, regulēt siltumu brīvdienās zemākos grādos, lai ietaupītu, vai tagad, kad tuvojās skolēnu brīvlaiks, jā, tad to varēs visu izdarīt attālināti. Galvenais projekta partners ir Ventspils valstspilsētas iestādē Ventspils digitālais centrs. Viņi tad arī gatavo šo te projektu pieteikumu. Mēs esam saņēmuši gan no zinātnieku padomas pozitīvu atzinumu, kad šis projekts derēs. Ir saņemts arī varam atzinums un līdz ar to nu, ir tā, ka ļoti steidzami viņi tagad prasa, lai būtu domas lēmums, ka mēs tiešām piedalāmies līdz galam šajā projektā.
Labi, Madara, paldies. Raivis, man gribētu piepilgt, jo Raivis redzēja tad vienu no tiem dviņiem, ja?
Nē, mēs esam bijis jau klāt no paša tā sākuma tā projektā. Nu, tur, man liekas, ierobežojušais faktors bija galvenokārt tas, ka tie 10% uz iedzīvotāju, vienu iedzīvotāju finansējums. Lai vidējais bija sākot, nezinu, no kādiem viedajiem, tur tiem, nu, tagad tiem digitāliem ātrumu mērītājiem vai videokamerām, bet tur ir grūti parādīt to, ka tie 10% ir ietaupīti. Kā mēs nomērīsim, cik ir uzlabojusies drošība vai nu, kā mēs cilvēku kaut kādu veselību novērtēsim finansiālā izpausmē. Tāpēc mēs nonācam arī pie šīs energoefektivitātes tēmas. Es domāju, ka šis arī sataucās mums kopā ar to energoefektivitātes sistēmas izveidi, kas varētu būt viens no projektiem, ko līdz klātumi, lai pēc tam redzētu, cik drēmu varam ietaupīt. Ja šis kā pilota projekts atzīvot, varbūt arī atzīvot ne citām ēkām varam uzstādīt tās termokalas. Tad, domāju, ka jāņem naudu, ko var paņemt.
Labi.
Bet šī būvniecība vai kas jau, kad es lasīju, es
Edgars bija pirmais pacēlis roku.
Es atvainoju.
Es arī izmantoju digitālās tehnoloģijas, lai izdarītu. Es atvirtēju, nu, interesanti lieta. Mērīs, ietaupīju pret skolnieku skaitu.
Tas
kaut kas dzīvojums. Es domāju, ka apkurinās un telts, un tā ir nemainīgs skolēns. Pēc varbūt vien lielāks, mazāks. Labi, ja jūs gribat tādu parametru zināt, tas būtu forši, bet es uzskatu, ka jānoiet un apkurinām un telts. Tas ir loģiski.
Ir
jāatnepoja
tam, kas ir rakstīts noteistinošanai.
Spēles noteikti.
Jā, vienu cilvēku. Jā, piemēram, vien bijis konkrēts elementu, bet vien no patēriem šums. Tik un tik cilvēkiem jāmācīt gadā, piemēram, pagaidu. Tad šogad varbūt ir mainījies, šogad būs tik un tik, un uz vienu cilvēku tur tas summa vizinerē.
Bet tu pieeja, ka cilvēks ir
10%.
Jā, tu jau loģi, bet tad vienlaiks ir klāt, jo tomēr kvadratu, nu, kam parametram arvēdz būt, kas ir loģiskais, nu, lai viens ir loģi neizslēgts.
Jā,
bet pēc tam būs tikās daudzās, kur nebūs varbūt tik daudz, mums vajadzēs par kvadratūru skatīties, kas ir pamatlieta. To es domāju, ka būtu, nu, kā papildus lieta, gan klāt, nu, kas tikai loģiski.
Mm. Jā, jā, bet, jā, ja varam, tad varam. Jā, jā, jā. Ir jau vēl kubikmetri un
viņš pārējais. Tas cilvēks, tas tāds interesanti.
Jā, bija galvenais, mums ir paspēt ielikt tos ratos, jo te citi jau ir atkritumi. Sandri, kāda tev laba doma un kad jau?
Man bija jautājums, vai šī projekta, nu tā galvenā vai vienīgā jēga tik tās termogalvas un vadība vai vēl tam, kas tu izskatā jāves ir jāparedzēs. Nu, kas tur ietver vēl? Nu, tikai pliks tur. Attālināt regulējumu termogalvas vai vēl kas? Viens ir būtības.
Man arī zinu, ko mēs vēl tur uzlabojam?
Tikai tā? Kas nav bišķi pār? Nezinu.
Nā, mums jau arī nav kāds.
Nu, pagaist, nefiņš, kad tu esi tur termogalvas ilgi. Nu, tur nav kaut kas tāds.
Attālināt regulējums.
Nu, tur domā, tas tik labi nezinu, bet...
Tas nav galvenais?
Aizdomīgi. Nē, bet... Tas ir tikai ērkām, jā.
Viena jēga.
Lūdzu, jau viena, vai nav, tur ir strīdas.
Tas nav
pārspīlēt.
Nē, nav,
tas
viena nav,
tas viena
iesaistās.
Tas viena iestāvē.
No skolē viņš teica viens kaudrins.
Viena ir viss. Pēc tam viņas doktrīnas.
Vādērā vai tikai galvas, vai tur vēl kaut kas te saini.
Gīns saka, ka daudz jau māja 3000 maksāja tos liekas pirmo gājus. Dači, kas vērā siltumu un būtu tur.
Varbūt. No pašvaldības.
Jautājums ir par to, kāpēc pirms tam lēmuma projektā bija minēta būvniecība?
Bija vai nebija, es kaut ko sajaucu?
Bija minēta, jā, bet es pēc tam pamanīju, ka es ar savām iesnām un temperatūru, kad vienkārši, nu, es ņēmu paraugu no kolēģis, kopēju ailīti un vienkārši, ka man ir jādzēš ārā, jo mēs neko nebūvēsim, mēs tikai uzliksim uz pašreizējām regulējumam termogalvām uzliks tādus, kurus automātiski no attālumu var regulēt.
Nu jā, tāpēc man bija jautājums, vai es to ir aizmirst, vai man tas izlicies, un ja tā ir digitalizācija, vai tā ir būvniecība, bet to, kad mēs
neko nebūvēsim.
Vai tiešām regulēt, bet tomēr ir iespatīt siltuma režīmus un sistēma to darīs automātiski, tāpēc, ka cilvēks ir tāds režīmus, ka viņš ir slinks pēc dabas. Neviens attālināt neko nedarīs, ja uzliekam siltuma grafiku, nu tam visam vajadzētu notikties automātiski, un tā arī to vajadzētu darīt. To, ka kāds attālināt, to jūs nelieciet kā priekšā, tas ir pakaļāt. Nu, pirmais ir siltuma grafiks, un sistēma seko līdzi, dators seko līdzi, vajadzīgais lozējiem, viņš pati nogriež vakarā, neaktīvās stundās un neviens cilvēks, kurš neies un neslēgsies klāt. Nu, vienreiz no programmējiem un aiziet.
Nē, nu katrā ziņā projekts, viņš ir labs, viņš ir jārealizē, jo es domāju, ietaupīt var vienīgi, es tā domāju, ka zemes maliņas vidusskolē ir diezgan nosiltināt, tu būs tā jāpacenšās, lai būtu 10% sasniegt izbīvīgāk tādu ir kaut kādā nenosiltu.
Kur... Nu, gan jau ka uz visām brīvām dienām, uz vasariem, uz naktēm, būs, jā. Nu, ja Edvards saka, ka būs, tad būs, tāpēc tas saku visiem ziņotājiem paldies. Nu, tad atbalstam, jo mēs te neesam vieni, uz mums gāja idejā. Labi, aicinu atbalstīt.
Mums tas izmaksas tas bija 10,000.
10,000, bet tā nezinu, cik
ideālā bija visi, tad bija ir silt un mēs
visu. Labi, pār 9, pēc kolēģis. Mīļie kolēģi, ņemot vērā to, ka mēs neesam vieni tajā projektā, no mums gaida domas lēmumu, un es uzskatu, ka tā ir ārkārtēja situācija, un pēc 100 stundām tiem sacauta uz vienu šo jautājumu ārkārtas domas sēdi, lai mēs to savu lēmumu varam nosūtīt partneriem. Ventspils, kas bija aizgārājums? Madara, kas vēl bija tur?
Ventspils pilsēta, Liepājas pilsēta, Saldus un Dienvidkurzem.
Kaidu, jā. Paldies par sapratni, paldies par atbalstiem pie nākošā jautājuma. Par garpīkšiem, kas mums šito, te mums vajag tur ziņojumu? Ja pārdota, pārdova, ne? Aicinu balstot. Kolēģi, atgriežamies balsot pēc režīmu un balsojam. Agnes saka, ka par. Nākošais trešais nekustamais īpašums kupš saks pagastā nodošana atsevenēšanās otrajā izstolē. Vai komentāri? Tad uz priekšu. Balsojam. Lūdzu balsojam, kolēģi. Paldies, kolēģi. Stūri pupāņi, jūs gali zinu, kur tāds stūri varbūt.
Vislāk vajag.
Vajag, jā. Balstojam tad. Edgars saka, ka vajag. Ko Agnes saka? Ir 9 par?
Jā,
9 par. Nākošais. Priekulē baznīca siela 26. Trešā izstola. Vai komentāri? Tad es priekulē. Lūdzu balstojam. Balstojam. Jā. Rucev, Jāni, ir vai komentāri? Tevi pa? Cetais jautājums. Jauns uzmai. Nodošana trešajā izsolē uz atsevināšanu. Balsojam?
Jā.
Balsojam, balsojam. Arī deviņi pārā. Stariņi Rucev pagaļ. Jā, un tur arī skārtībā.
Nu, protams, trešajā izsolē.
Kolēģi?
Tādā kārtībā.
Kārtībā jau ne.
Tādā kārtībā.
Kur mēs tagad esam?
Astotais jautājums, balsojums Raimunds Raimunds.
Pirms.
Astotais.
Un Jānis skatās jau 9.
Kalnozumis, arī
9. 9. jautājums. 9. Arī 3. izsto. Arī balsojam?
Protams.
Bez komentāri.
3. ko mēs darīsim?
Tad ir vēl visādi scenārijas rašanās, tad ir jāpstās, tad izies komitētas ārmēs, pavadēsim kopru, bet arī vispār nocaut to ir.
Nu jā, es nav to, ka tāds pēc pārbūtam, ka mēs tāds piesitāsim, bet mēs ļoti būtu.
Paldies, kolēģi, arī 9, pārts pa 9 jautājumu, tagad pa 10. Ziedviņa sikšņa, jā.
Nu tās pats.
Nav varjā.
Nav varjā.
Jādod. Nu tad atbalsts, būtu atbalsts.
Būs tā piedīt.
Viņš pašvaldības nav?
Viņš ir stūv.
Deviņu par. Kolēģi rīviņos. Nu dzīvos rīviņos atgā. Lai tik iet. Mēģinam?
Jūs plēsīs ceļu, bet mūs jau ar.
Ja tu tā nākā, tad es jāstāvu.
Jā, domāju. Tagad te ceļu aizīt.
Tik bēdīgi, tu plēsīs ar viņu parabāt. Es sliktu izskatās viss.
Jā.
Tas ir bēdā.
12. Nu, Andri, komentāri būs par iespējamā patvērtņu apzināšanu veidošanu.
Tad informēja, ka valsts ūdenību glābšanas dienas kopā ar mūsu pārvaldniekiem un tiem darbiniekiem ir apsekojuši mūsu novadā kopskaitā 94 iespējamās agrabu patvērtņu vietas, kuras pārsvarēja nu, pašvaldības īpašumā. Un uz esošo kritēriju tad no šīm 94 atbilst tad kā zaļš, ka trešās kategorijas patvērtnē ir 5 šīs te vietas. Valstiski vidēji ir aprēķinās, lai būtu, nu tā trešā pārsāja tā patvērties no šķembām. Bet nu tur, tai, tur ir jābūt kā minimums, bet tad ir kanalizācija, ūdeni. Valstiski ir aprēķinās, lai šo te minimālo iekārto trešo kategoriju vidēji izmaksātu ap 30 tūkstoši. Vienu, no indikatīvas. Protams, lai viss un uzreiz sakārtu, tas būtu kaut ko apmēram 3 miljoni, bet es jūs vienkārši informētu par to esošo situāciju. Ir vēl arī valstiski izskanējis viedoklis, kad tā ir no Eiropas fondiem arī kaut kas līdzīgs, tā kā mums ir ērta labie, nu, sēta labie kārtošana, ērta siltināšana no energosfiktiem. Naudām, ka varētu arī pašvaldības paši varētu pieteikties uz šiem, un arī tā skaitā pieņemsim līdzīgi, kā mums ir sētās, kad ir iekārtotos laukumības, kad arī iedzīvotoji no daudzes, nu, tur savu biedrībām, vai kas to satiešu noteikumu arī varētu pretendēt. Nekas konkrēts vēl nav no valdības.
Skaidrs.
Nekas nav skaidrs.
Tā nav skaidrs, jā.
Nu, protams, tas vairāk.
Bet tāpēc?
Varbūt sākuma lielām.
Ar jūs esat sākuši, vai vēl ne?
Nē, nē, nē. Nākot, kad būtu pa ko
budžetā. Mēs sākam, jā, vai lielāk pilsētām.
Kas tur ir jādara, kaut kādi jau jābūvē, kurā gadījumā notiek. Jābūvē, bet nu vismaz...
Jā, cikā. Šī te pamat prasīts. Ja kreiktu, tur viss ir gan tas apsakām, gan arī tās vadlīnijas. Jo pēc šīs tagad tur ir vadlīnijas, kādai jābūt, to jau var sākt realizēt jau pašlaik. Jā, tur ir tā pirmā otrā kategorija, kas tur ir gan par ķīmiski, gan tādā.
Mīļie kolēģi, vismaz vienu vajag uzstāstīt, lai zinu, kas tas tāds ir, lai tu varētu kādam parādīt un iestāstīt. Zinu, daru lūdzu.
Jā, man ir
Man ir jautājums, par cik šitais ir diezgan aktuāla lieta. Nu, galētas polai, apakšā jūs zinat, ir brīnišķīgi pagrabi. Viņi ir no ķīģļiem un tā tālāk, būmai laikos. Tagad ir paredzēts, faktiski jau ir iepirkums noticis. Tagad būs lietas ūdeņu kanalizācijas veidošana, un līdz ar to arī faktiski, lai tur neplūsēs pagrabos, nav lietas ūdeņu. Un tur pie reizes, vai tad nevarētu pie vieniem darbiem arī ar šīs lietas darīt. Tur tiešām, un skola, tur ir ap 100 audzēkņiem, ja? Plus blakus vēl ir ap 60 audzēkņiem bērnās. Tā kā tas ir ļoti reāla lieta, ko varētu izdarīt. Es nezinu, vai šī nauda būs, Andri, man jautājums.
Bet tas jau budžetā būs, kā mēs budžetā. Pēc tam, kad veidosim budžetu, kā mēs to paši sapratīsim un ieliksim.
Bet valsts varētu nosakt to te daļu, piemēram, kas ir nepieciešams tai patvērtē.
Kaut kad var būt, ka varētu, bet šim brīžam tas vēl nav palaist, lai tiktu pie tās naudas.
Es esmu arī vērsts uzmanību mūsu attīstību daļai, protams, lai pievērš uzmanību tiklīdz ir kaut kas iespējams uz šādiem teikt.
Labi, ja mēs pārējām no vēlējiem izteikums, īstenības izteiksmē, tad dzintāra priekšlikums noteikti, kad ir pirmais atbalstāmās, bet pa visiem atceramies, ka veidotiem budžetu ielikt vismaz vienu, lai tu cilvēkiem var parādīt, nu kāds būtu minimālās prasības. Vai te jūs, kolēģi, man piekrīt, nu atbalst. Jā, jā tad veidot, bet šito te atceramies, katrs atsevišķi, un tad arī viss kopā.
Jo,
tieši man liekas tās prasības.
Cerams, kā nevajadzēs. Jo cerams, ka nevajadzēs, bet nu vismaz, lai mēs zinām, kā būtu tad, ja pie nelaimes vajadzēs.
Jo man tieši vakarai valsts ūdeņu glābšanas dienas, to arī valsts ir sagādājis, man jau ir rīt atvedījis šīs te patvērtnes zīmes, bet nu, tur ir jāskatās, vai viņas likt tagad, nu, vienkārši pēc loģika, vajadzētu jau viņas likt tam, kuram atbilst. Jā, nevis tagad pielikt, nu, to es redzu. Jā, es precizēšu, jā, man tā zīme, zīmes rītā apvidīšas, kās arī valsts sagādājās. Viņi arī aicina pielikt šīs vietas.
Labi, vai uzreiz darbībā esošu priekšlikumu, kurš mēs varētu īstenot tuvākajās minūtēs ticīt? Ja nav, tad aizsienu balsot, kad atbalstām, informāciju pieņēm.
Jā, man jābalst informatīvs.
Tas tik informatīvs, tā nevajag esmu.
Mēs tur balstu.
Pieņem, zinām.
Nu, labi informācija. Tā pieņemam zinām, lai tad nav ko balstot.
Tad jā, tā ir puķiem.
Nē, es esmu noļi tīkļi, ka tur
puķiem jāpēc. Bet ko, bet te ir lielā pilsētā.
Jā, lai mēs atrotām, ko var saprat.
Un vajadzētu varbūt arī primāri sākt, tā kā dzintars, nu. Kur jau ir kaut kādi darbi, jau, nu,
kur minimāli
arī apieliek klāt kaut kas.
Nu jā,
tur būtu. Un tas vēl varētu būt nākošā prioritāte, ka tādu, ko var izmantot arī kaut kādiem, varbūt, citiem mērķiem.
Es teiktu, nē.
Nē, nu, tur izskolē.
Pēc lielāka līdzjautājs teikt, tas, kur ir, ja mēs skatāmies, bet tas ir aizpuds centrs vai...
Nu jā, bet, bet ja...
Kaut kur tuvāk, tur, kur ir skaits, nevar sākt. Kaut kur, ne, ne, kur ir lētāk jāsāk, tur ir vairāk cilvēku.
Tas arī
ir ja mēs ja tiešām iestājās kalaps, tad mums jābūt ir gatavi tur, kur visvairāk ir, ko glābs, nevis tur, kur. Un ja viņi jālāk atgādējums, ir tomēr apdzīvot tam blīvumam, nevis kalētis.
Mīļiem kolēģi, lai nobeigtu šīs diskusijas, es saku, tas nav preks protokola, bet meklējiet tie, kas dzīvo pilsētās, redz laukos.
Nu, tas arī
ir. Tas ir realitāte, jo to visu pārējo. Kā mums iet, tā mums iet, bet ja pie nelaimes, tad tie, kas dzīvo pilsētās, mazpilsētās, atrodiet radus draugus laukos. Tā ir Ramon.
Tā ir.
Jo pa mazu māju ir diez vai spēc.
Jā.
Tā ir.
Vai tā nelaimes.
Tas ir prieveiks.
Neveiks.
Es domāju, lai noslēgtu šo diskusiju, nu tur ir ļoti labi apkopots, ir arī iezīmēts ar zaļu, kas jau šobrīd tā kā atbilst. Numur viens ir skatīties, ja mums ir vajadzība kādā, nu, tāds parauga, tā kā patvērtum, tad mēs skatāmies lielajām pilsētām, tā būs zaļa ir aizputē, kā to lielākas jāsniecības iestādi, ja, ko jau šobrīd ugunsdzēsēji ir atziņuši, ka viņi ir piemēru ar tajo šobrīd, un ar minimāliem līdzekļiem viņi var sakārtot, un ir vajadzība kā parauga, tad tur arī var izvirkot. Un nespēkties ar to zīmi pielikšanu, kamēr nav sākārt.
Ar zīmi paši pēdējā.
Tāpēc pamatlietas, lai nesanāk tā, kā sanāca Rīgā.
Kā sanāca?
Rīgā. Tur bija izstrādāji par nekā personīgi un pārējiem, kad tās zīmes sastarpsavēja, bet reāli darbība
tāda nav. Labi, vai varam pārtraukt diskusiju atgriezties pie slemjamiem jautājumiem?
Vien, var piebildu. Manas uzskats, kad ir pagradu sašanas, nevi jāsakā to tās prasības, bet tur vajag kanalizāciju un viss tā kanalizācija no tām štēmbāri nepasargās, var teikt, jo kā Lihtaini rādīja, ka latvieši būvēja, var teikt, vienkārši šeit autobus pieturs tāds būvē no dzelzbetona, kur no tām štēmbām pamata atkal tamlīdzīgi. Tāpēc tā doma ļoti tā prātīga un pārdomīgi šo jautājumu vispār izsināt. Nu, tur, kur visu sataisīsim kanalizācijas un visu kaut kādas visu augstās prasības, tad tas ir tiešām riktīgam. Šātām karam jau praktiski, kad gatavojamies par štēmbām, tad tur nemazam tik galīgi. Jā, bet, protams, viņas ir vajadzīgas lietas, tas, kas ir, tas ir, bet mums jāskatās, cik mums budžets arī atļaust.
Es... Labi, visi diskutīju par to īsto mirkli tarp komitējiem sēdēt, domas sēdēt, labi. Paldies, kolēģi 13. Ar grozījumiem dienu, kurdenes novada pārstāvdien vietāks katalogā, amats katalogā. Nu, labi, Airita.
Ir saņemta iesaļījuma no sociālā dienesta un būvaldes ar lūgumu veikt šādas izmaiņas. Sociālajiem dienestam viena alga vadītāja amatvietu pārcelt no sociālo pakalpojumu daļas uz sociālo dienestu. Tā ir esoša. Izveidot vienu jaunu vadītāju vietu, likvidējot sociālās policijas organizatora pārkanci. Un jaunajiem amatam un izslēgt arī 4000 vakanci. Sociālās palīdzības organizatoru, divas sociālā mentora amatvietas un vienu pavadoņu amatvietu. Valdē lūdzums ir izveidot vienu jaunu būvinspektorāns vietu, tā rēķina izslēdzot uzslodzi būvinspektora amata vietu un uzslodzi arhitekta amatvietu. Atalgojums palikt arī tāds, kā bija, plus 540 eiro.
Tā būtu atzūnē, atlikmētu. Labi, paldies, vairākais kolēģi deputāti, kādi jautājumi, deģotāji? Nu, jautājumi nav, tad virzam uz domas sēd. Paldies, kolēģi, 14. Par novadu sociālā dienesta sociālā atbalsta centra vaiņoties sniegtā pakalpoja maksas apstiprināšanā. Kas mums to zin izstāstīja?
Šomēr skatījums sociālā komitējā jautājumu. Bija nedaudz diskusijas par to cenu, bija iesniegt, bet no finanšu nodaļas nāca cits priekšlikums nedaudz augstāks, jo mēs arī atbalstījām komiteju un lūdzam arī atbalstīt. Mēs tad būtu 32 un mums no 1 eiro un 1 personu un par dienu.
Bija
9, 10. Bija 30,75.
Jā,
nekļūrākšu sirodzi arī. Nu, palielinājums nav liels. Jā. Ko var piebilst? Šī sociālā komitējā, protams, arī mums izraisījās diskusija par to, ko vispār ar šo iestādi darīt. Bija Aigara Evertsona iebildumu un ieteikumu spriest un jādomā, kāda mums tomēr varbūt jās vajadzētu pievienot no esošiem sijā, mēs kropļojam situāciju, mums ir divas sijā, joprājuši iekulstamēts un vainot mums ir iestādi, ja? Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir arī vēl to, kas mums var teikt gaisā vienā, bet es domāju, kur vajadzētu lielāk iesaist, vai mēs viņu saglabājam tanī pašā vietā, kur viņš ir, jo tur tā darbinieku skaits attiecībā pret iemītnieku skaitu, to klientu skaitu ir diezgan salīdzinoši ar citiem pansionātiem, gan privātiem, gan mums ir tāds, nav viens pret divi, bet gan drīz viens pret vienu, un tad ir tāda doma, ko visu laiku darīt ar to vainots internāts skolu, internāta, vainots internāts internāta, vai tur pamazām tomēr nevarētu visu to ilgstošās aprūpes iestādi laiku pāriet uz to internātu, kur runājot ar šīs iestādes direktoru, varētu būt vismaz tādas 50-60 vietas domā, un tad pret tiem attiecīgiem darbiniekiem 25, tad arī tas tā varētu būt viens pret divi, un tad varētu tāda normālāk strādāšana un darbošanas būt ekonomiskā. Tas ir kaut kur jārunā. Jo cita, šis nav tas vecākais, dārgākais ir dzirdēts arī, ka citos ilgstošanas aprūpes centros tā cena ir 35 un vairāk, iepājā vēl ienāks tās cenas ir, ka no tā viedokļa viņa nav tā liela. Ja?
Jā, vienmēr, ko mēs par to dabūnam pretī, salīdzinu vainoda priepula katrā ziņā, nu tā ir priepula ir labāk aptā.
Arī, tā kā tur no tāda ilgtermiņa, no tā ir, cik mēs arī piedalījos arī par bija fiziskarījis, nu, tad arī tā izgājuma cauri, lai, nu, tam ilgtermiņš nav, ja kurā gadījumā tā ir vietai konkrēti, kur notiek, tam ir izrīvošas sakas ar lejupējošu soli, kad jautājums ir lēmums, vai, nu, to plašākā diskusijā jāapskatās, vai, nu, tā kā pārciem, lai tomēr būtu vienu vietu priekulēt jaupas. Ja mēs nevaram atkal pārdot to īpašumu un būvēt šķūni, priekulē, nu, lai būtu. Tāpēc, ka nāk, tur jābūt priekulē. Bet tur būtu tā loģika, kas ir centralizēta. Nu, ilgtermiņā, kas ir pareizāk. Nu, saimnieces, tagad. Bet attālums jau nebraukt uz darbu, nav tiem cilvēkiem problēma, nu, tie paši, kas jau ir, viņi, nu, ko zaudē? Nu, patiesībā nav. Nu, vai viņi brauks priekulē vai vainu, vai labi. Var aizbraukt ar itenu vai nu aizbrauks kaut kādā veidā, ka cik tur ir dienas režīmi, tie darbi. Viņš jau nav tā, ka 8 stundu režīmā tu brauc, tie pamatā tie, kas tur ir. Viņiem jau tas darba cikls ir, nu, dienas pamatā, jā. Vai 12 stundas cikls, kā viņi strādā, un tad, nu, Pēc loģikas, bet nu, tā baigi saliekot uz kartupeļiem kopā jāskatās, nu, izmaksas viedokļos, bet turpinam to priekulu, centralizēt uz visu to pusi, vai nu, ja nevar arī to īpašumu pārdot, un priekulē pārāk dārgi ir būvēties klāt, tad, nu, tad varam apgūt to internātu viešo, kas ir tomēr gan teritorija, gan infrastruktūra, tur viss ir, un principā diezgan, nu, reāli tur iet iekšā, lai dabūtu to pacientu skaitu klāt vai klientu skaitu kādu.
Un vietiet
Tur ir pietiekoši labi, viņi ir jumti uzlikti, nu, tur ilgtermiņā tā ir labi, un ir tos, nu, tur ir, nu, tam viss taisams.
Nu, jā, nē, nu, ja taisi, tad taisi jauni var pielāgot, tā kā tu nebija grāmzdā, bet grāmzdā mēs bijām, tur skola pielāgota šīm ilgstošās aprūpes, bet liem vajadzībām ir ļoti labi, var teikt. Nedaudz jāpārprojektē, kur ir vajadzīgi tie sammezgli, jo tad, kad mēs bijām Igaunijā, mēs arī redzējām, ka tie sammezgli koridoras ir kā ik pa gabaliem, nevis tā, ka tagad vainodē tur viens kaut kur galā, un ka tur tā nokļūšana ir turiem, ir nevalūtinoši, ne tur tonālas trukas, un pacēlēt, ko mēs liftu neesam iedevuši, kur lai uzbūvētu, lai otrums tā var būt, tas viss ir tam vainodu internāta skolā,
Pat arī, ja mēs skatāmies to skolu, īpermiņā ir tik launa aiziet, un tas veco cilvēku skaits, nu, ticiet man, nu, strauja jauka baigi, mums skatoties skolā. Nu, divas ilgums vietas, tā vajadzība.
Jā, jā, mēs jau arī jaunāk.
Pat to es jau saku, tie, kur tuvāk, tie personas kaut kā apskatīties, ka varbūt ir uz tevi.
Mēs aiziesim tur, kur tur nekā tev bija domāt tā, par tām īpašām vajadzībām. Labi, kolēģi.
Tad atbalstīt un vaiņot ir vēl beidzās.
Jā. Ja cīnās, viņi
dāk. Tur mēs tam tuvāk, tas rekomendētājs. Jā, jā, jā. Tu jau beidz? Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā,
jā, jā. Jā, jā, jā.
Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Es atzādu, par to nedomā.
Nē, aizmirs nobals.
Nē, no, viņš tev iečupstēja, ne? Tā ir, pašā.
Tu labi mainā kūpējā.
Kolēģi, 16. 16. Ir 16.
Man
15. Tikai. Nu, jau 15. 15. Zeva klāt.
Attiecīgi šī gada 30. Maijā tika pieņemti pašvaldības nolikums, un līdz ar šī nolikuma apstiprināšanu bija jāpārskata centrālās pārvaldes, kā tagad saucās, un tiesa bija centrālā administrācija nolikums.
Protams, ka visu iestāžu nolikumu pakāpeniski arī tiks pārskatīt, jo ir nianses, kas varbūt mainušas saistībā ar pašvaldību likumu izmaiņām, bet nu, katrā ziņā līdz šīm esošais centrālās administrācijas nolikums bija apstiprināts 21. gada 15. jūlijā. Tad tie atvedus uz iestādes nolikums ir pārskatīts un tad ir mērķi nosaukums. Pārbaud, kā arī ir veikts izmaiņas saistībā ar struktūras izmaiņām, tad niks un īpašuma daļa vairs nav kā daļa, bet tad nav arī centrālās pārbaudes struktūra vienība. Atbilstoši esam arī ielikuši to, ka centrālās pārbaudes vadītāja pamatotnes laikā centrālo pārbaudes vadītāja pienākums cilvēka studirto vietnieks, tad tā esmu es. Un šim tas nebija atrunāts. Un attiecīgi šobrīd ir atgūtī grozījumi pašvaldības nolikumiem. Un tad ir ar dzelteno krāstu ir veikt vēl papildus labojumi, kas bija pēc šī nolikuma iesniegšanas ņemot vērā, kad tika konstatēts, ka vēl ir precizējumās lietas. Struktūra vienībā tiek mainīts, varbūt visām pilnīgi vienāds nosaukums, tātad vai tā ir daļa vai nodaļa, jo līdz šim mums bija organizatoriskā nodaļa un iekšējā auditu nodaļa, un pārējās struktūra vienības bija kā daļas. Nu, tad attiecīgi, lai būtu vienādi, lai nebūtu kaut kādā brīdī pārpratumi, tad tiek sakuļģēts, lai viss būtu vienādi. Jo tā arī būs paredzēt arī jūs vēlozīmi, kurš un bija slonkumā. Jā. Katrā ziņā tas būtības dokuments ir vienkāršots, ir saīsināts. Varbūt ir kādi komentāri vai priekšlikumi, kas var atbildēt.
Jā, vai schēma, tur ir skatāti.
Jā, struktūra, pielikt klāt arī, lai būtu struktūra, lai ir saprotami. Tas ir paši dokumenti.
Bet katrā ziņā mēs jau tur katrs savu prātu varēsim.
Deputātiem nav jāpārēsim, kur.
Nē.
Tikai pirmais neskatoties, bet viņš atpalko par to korpus un uzskatā.
Organizācija riskā daļa ir visi
vietā.
Organizācija daļa ir izpildītoram pagoda daļa, kur ir faktiski vadītāji palīdi. Mums ir šī kvalitātes speciālis, datās, tur ir speciāls, cenu katalogu. To mēs šādu struktūrvienību izveidot līdz ar pašvaldības nolūguma apstiprināšanu 30. maijā šodien.
Nu, labi, vēl man vēlējums, ka kopīgiem spēkiem mums ir, nu, tas, kas tur bija tajā anotācijā rakstīts, ka mums ir nevis vēlējumi izteiksme, bet īstenība izteiksme, kur paliek tas, kur likumā ir teikt divu nedēļu laikā, kad jāatbild ir iedzīvotāji. Mēs tur esam rakstīt, ka mēs tikai organizējam to atbildus sagatavošanu, bet nu, jābūt arī gataviem atbildēt.
Nosaka atbildēšanas kārtība un to ir arī kontrolē veidu. Un mums ir vēlāk pārvaldē arī ir.
Bet nu tā kā, ja mēs viņu palaižam, tad diskusija ir atvērta, tad mēs varam katrs to savu labo gribu sabiedriskās apspriešanas laikā ielikt. Vai šodien vēl diskutējam?
Viņa dokumentā, ja ir kādi ierosinājumi, tad lūdzu, lai to komisēdē, jā, jo bija nospēduši. Šis ir iekšējais normatīvais apšķis.
Pēkšanā iet uz sabiedriskās apspriešanas. Labi, tad liks domas sēdē, vai kāds grib vēl izteikt, vai balstojumi par to materiālu, tad ir sagatavot.
Balstot, sagatavot, ja tiešām priekšlikumi būs, mainīt jau ar laiku, var, nu, ja varam kaut kas, nu, nevaram, ja atmeni ieciks. Būs labi, deputāti no redzuma un pārdās sakarā, es nesaprotu uz skēmā, no...
Centrālā pārvalde, ne?
Nav, kaut kā viņi ir, saprot, kaut kā brīdī, nu, ne pārvalde, bet lakts
pārvalde, un tā ir viņš. Mēs tam ir izstrādājuši arī centru, tā kā pašvaldības šo te struktūru nevienu, bet pie saistošiem noteikumiem, tas ir pašvaldības nolikums, tur struktūru tā kā mums nav ielikt. Tad tam būtu jābūt pie pašvaldības nolikumi. Ja mēs gribētu visu deputāti parādīt visas komisijas, bet tā, kur mēs tam šobrīd uzrīkējuši, turšiem tad kādā reizē var izturīt.
Tas tā, kopējā bildē, kā jūs
jāsim. Tad jā, nu, ka es vienkārši to.
Nu, labi, līdz tā doma sēdē.
Es mums kas ir?
Uzzīmēs un tad parādīt arī.
Tad parādīt.
Interesanti.
Tad mums ir Edgar, jā. Labi? Mēs citiem arī parādījums. Gaita balsts. Paldies. Paldies, kolēģi, domas sēd. Un tagad ir 17. Jā? Mēs 17. Kas par punktu ir ekrānā?
Ir. Tā, nu, principā, mums arī ir līdzīgi ir labots būvaldes nolikums atbilstoši pašvaldības nolikumam. Tad tiek veidlaps izlabots. Mēs arī mainījām juridisko adresi no Grobiņas lielās ielas 76 uz Lieģiem, kas jau ir tā kā uzņēma reģistrēt, jo rodās pārpratumu gan ar piegādēm, gan visādām citām lietām. Un tad mēs izņēmām vienu punktu ārā, ko mēs neesam darījuši un kas īsti uz mums neatiecās par to, kad mēs sniedzam valsts zemes dienestā šo te nekustamā īpašumu noteikšanu, tur izmaksas atgūšanas saskaņā ar normatīviem aktiem, kas nav tā kā būvaldei īsti kompetencē, tad mēs to punktu izņēmām ārā. Un, protams, arī tie pielikumi viss mainās. Tās būtiskākās izmaiņas vairāk nekā nav.
Pēc dokumentot, redzam to, kas par?
Jā, jums ir pielikums, iepriekšējais būvāls nolikums, kur ir iekrāsots arī viss, kas tiek mainīts, un jaunais nolikums jaunajā redakcijā.
Labi, kolēģiem jautājums. Edgar.
Kas par mazais jautājums? To punktu, ko jūs izņēmāt ārā, jā. Kādam tas ir jāpārā? Kurš to dar, pie kā tas aizadresējās tālāk, un kādam ir jāsniedz tādu informāciju?
Es pat nezinu, organizē nekustamā īpašuma objektu noteikšanu, izmaksas atgūšanu saskaņā ar normatīvu aktu prasībām. Tāds punkts mums bija tajā nolikumā iepriekš, kas viņu bija tā kā ieliks, bet reāli mēs to nedaram. Palika tas punkts izteikts tādā redakcijā, ka mēs apzinām nereģistrētās un nenodotās ēkas un punkts viss. Tālāk mēs viņām strādājam atbilstoši, lai pieņemt eksploatācijā, sakārtot dokumentus. Un tas, kas mums ir noteikts pēc likuma.
Tas nav aktuāli, lai pie kā tas aiziet. Tāpēc, ja kāds izņem ārā, kādam pienāk klāt vai kaut kādu, nevar vienkārši izdāst funkcionāli lietu, kādi bijusi, tad vai viņi nav aktuāli, lai pie kā viņi aiziet. Tā vienkārši nedrīkst.
Jā, tas ir aktuāli.
Es domāju, ka tas nav aktuāli. Viņš ir tīri tas, kas aiziet no būvaldes uz zemes dienas, tas iecaur būvniecības informācijas sistēmu. Tādas lietas, kas tā nav vairs aktuāls.
Lai nav tā, ka mēs kaut ko izcēršam, līdz kādām vajag, nav kas to atbīt.
Nu, jā, mēs 4 gadus to neesam darījuši, nav bijusi vajadzība, es domāju,
ka... Tā, ka mums nevajag jautājums tikai, vai vispār ir nav vajadzīgs, lai kādam citam varbūt, kurš to darījis, jā. Abi divi ir
garā.
Tas ir saistīts ar tādu no tiem apmūtumus, par kuru sēks nav reģistrēts, kādas ir reģistrēta, un tādā tālāk, jo tā informācija ir jāreģistrē, kādas ir reģistrēta. Tad ir tā, ja mums
vēl
tā kā tomēr īpašu vārdu, tas
tur jāpārāk iestādīt. To, ka tik sīkot nedrīkst, tā ir bijis.
Nu, labi. Tad nozīmē, ka mēs nevaram pieņemt, ja mēs nevaram pateikt, kurš to darīs tālāk.
Nu, var skatīties, manā, bet vienkārši jau atbildēt līdz tam. Nu,
to es varu atbildēt.
Uz galvas sēdējot. Es jā, vienkārši, ja tad neko atbildēt varam.
Nu, tad vēlreiz, Kasparam pasaka, lai būtu kā ir.
Jā. Nu, jo jūs, Kaspar, tad apzināt, kuras nav nododas, bet mēs jau tur skatījāmies, kas laicīgi nenodod vai kaut kas, kad tur jau tad pienākās paaugstināt nodokļu maksu vai kaut kas, kā tālāk aiziet.
Tas ir atstrādāts un mēs regulāri nododam informāciju nekustamā īpašuma pārvaldē un tiek pārēķināt šie te nodokļi par nenodotām.
Gaisa pārēķināt reiz mēnesi, reiz pusgadā. Reiz ceturksnī, Kaspar?
Nu, apmēram reiz ceturksnī mums sanā.
Skaidrs, jā.
Tad ir visu
jā, tad no būvalt uz nekustamo. Mums ir skaidrs, varam sūtīt uz domu. Paldies, Edgar, paldies, Jūri, uz prieku. 9 pār, paldies. Nu, tad 1.17. Kā jūs? Pagājot
ceturksnī, tā jau tā iekastēšana un apveikumos, tā savielu pamatotvojumu, tā kā ir cits satrakšņi, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodokļu parādām, ka mēs to
27,000 mazāk. Jo ir iekšā šī tipa apmēram 17,000 par šīm četrām dienām. Un otrs, kāpēc ir pār samazinājies arī nevis par īpašumu nodokļa paraugs. Mēs esam šogad izdarījuši daļu darbiņu, izskatījuši apmēram 500 mirušās personas, kuras ir bijušas ar īpašumiem, ar nodokļa paraugiem. Ir pieprastīts ļoti daudz informācijas no notāriem un šā rezultātā ir gada beigās 16. decembrī pieņemts lēmums nodzēst 15,495 eiro. Principā tie parādi ir visi, kur ir bijuši īrnieki, nomnieki, kur nav atrūstens no mantiniekiem, ja savu laiku vecās pašvaldības nav uzteikšu kredzības pieprasības līdz ar to ir bija. Nu, neatbūstamie nekādām īpašiem nodokļu parādi. Kaut kad ir pēc nākoši, ir vēl tiem višķiņ, un mēs nepaskrējām, mums ir apmēram 5000 personu kumtā. Tā būtu
pūkīgi, kādi jautājumi, kolēģi?
Tā kā pūmiņi šobrīd ir 3 miljoni 200 tā. Tad arī bija vairāk, jau lūdzu, 3 miljoni 2009 šodien. Nogrēja naudas un dāmas 71,000. Atgādinājumu brīdinājumu šogad ir sēks sagatavot 21,6 dienā tumiņā un apmēram pusgadā un tā ir atgūt no atgādinājumu summām 278 brīdinājumi par 255,000. Tur ir atgūt nepilni 70,000. Izdodiem lēmumu izpildu likumu 391. Par 161,000, tad ir atbūt 52,000 un lēmumiem izpildīkoņiem, un 139 gabalēs pagatavoja pieteikumiem izpildītājiem par 84,000 un atbūt šobrīd summa 51,000.
Ja tā, dinamika, cik gads mums tam vajag?
Un principā es teiktu, ja tā, kad es arī paskatījos, bija kaut kur piepiksējis mūsu šobrīd budžetā plānu, ka mēs tam īpašumu nodokļu, stumi ir piepietīri 1,973,820 eiro. Tad šobrīd mēs esam jau principā pārpildījuši, ja ar 50,000 izpildīt ar labāk, tā kā bija producents.
Jā, bet to dinamiku jums negrib tās plāt.
Dinamiku?
Jā, cik gadu mums jau vairs citādā uzskaidāšu citā.
Jā, bet mēs par kādu.
Jo cik pa gadu mēs atgūstam, cik mums vēl ir ko...
Ja tā skatās, tad mēs, principā, atgūšanas summa, ja runam, prošēm, ko var salīdzināt, apreikinātā šūna summa 24. gadam bija 2,999 eiro, tas ir apreikinātā summa. Pēc ar to atgūšu, mēs esam vairāk nekā apreikinātā. Es teiktu, ka mēs ļoti neiedrājam parādi.
Es domāju, ka es sapratu, bet tas arī sapratu, ka tā ir ekrāna.
Vairāk nekā ir apreikināts, kas mums vienmēr ir atgūt arī.
Tā kaut kas ir atgūt, bet cik ir atgūt?
No, atgūt parādi.
Jā.
2,9,2,3.
No, ja ir nokavējumi naudas, naudas 70,000, tad mums ir daudz parādi. Bet mēs esam tiešā mākļus mantojumi lietas, kur mēs esam apreikus mantiniekus, kur iepriekšās pašvaldības to nav darījuši pieprasījums, nav rakstījuši notāriem sakārt, ļoti labi sakārtojās, arī rodas mantinieku lietas. Mēs esam arī rakstiski un mutiski lūguši jums sakārtu šis mantinieku lietas. Esam rakstījuši lēmumus par parādu pārcelšanu un mantinieku. Domāju, ka ir neaudzēt, ja nodokļu parādus, ka tā vērā.
Bet vienam jautājumu.
Komitejā radījās jautājums. Šeit kā pārdot atsevinātos un kā līgumus un ko slēgt un ko darīt. Šeit ir tāda sadaļa atsevināšanas līguma maksājumi. Var paskaidrot to 16,900, tas ir kā kavējums uz 16, vai tas ir, kur to kavējumu redzēt par nekustu no īpašuma atsevināšanu?
Jums
noteikti ir jāatnāk kaut kā tīns ziņojums, ja ziņojumi ir. Būs par šito. Jā, domāju, vai es pie šitā. Tas ir labi, ok, visi kaitu.
Tāpēc jau pabeigts ar apgājumu, kas ir tiešām grāmatīs, tad attiecās tad debito grāmatas, kur cīnās ar parādniekiem un sūta atgādās, bet tiešām patiesi rojums, kā tas izskatās šobrīd, tad ir ātri par nosūtītām vēstumiem 561, noslēdz vienošanas par 57 un līdz 100 tūkstošiem, kuri noslēdz ar cilvēku masā. Rodu notāri iesaimtie kreditori pretenzijas 13 tūkstošiem un process ir to, ko deputāts Edgars jautāja tieši par nekustamību atsevišķu līgumu maksājumu, kur ir summas 17 tūkstoši. Te šajā gadījumā te ir 8 personas, tas kā ir uzņēmums, kuri ir gan tūlis lēma par atgūšanu, par nodrošanu, kas izpildīt par kreditoru piedzumu. Tur ir procesi. Katrā ziņā par visam šim personam procesā viss ir darbības. Nu, kā piemēram,
Dienamīgs mēs redzam no gada sākuma, nu, jā. Gads, jā, tad ir pirms tam, jo 23. gadā es redzu, ka viņš ir bijis, tad vajag pirms tam, vai tikai sanāk, 22. nav, bet tā problēma ir iestājusies, cik es saprotu no šīs tabulas 23. gadā. Lai tu saproti, tā, nu, tās teorizes
ir. Viņa ir vainīga parāds uz pirmo apskatu.
Tur ir tā redz no 2000 un 24 vienkārši ir legāli, tāpēc viņi saprota, ka tur ir 19 un kas ir tā problēma, un tad tas, tad mums jautājums radās. Kad, nu kā reģistrēt šīs pašvaldības atsevišķas notiek, vai var atļauties tās, nu, apmaksas noteikums un kādas likt, lai nebūtu pēc tam, ka mēs pārdodam īpašumus un mums par viņiem nemaksā. Nu, kā reģistrēt, nu, šitas pierāda, kas ir baigi atlūst situācija, ja mēs vienojamies pirkt un pārdot, nu, tad, nu, tur taču nevajadzētu veidoties parādam, nu, kas ir tāds diezgan aplams, ja, un tāpēc arī mums, Komitējā ir daudz jautājumu, kādā formātā viņi pareizi virzīt un pārdot, un kā reģistrēt ķīles, vai, nu, vispār, kā to darījumu atļaut pašvaldībai darīt, lai nebūtu tā, ka 20 tūkstoši ir kaut kur gaisā.
Un tev, vai var salauzt to līgumu?
Nu, būtu, ka minēja, ka
Sievskatās vairāk konkrētā līgumā, piemēram, vakars arī bija tiesā par vienu parādu. Viņš bija pirkuma pārdevums, kurā nebija atpakaļ pirkuma tiesības, un vienīgā prasība bija par šīs naudas piedzīmi. Nu, tad mēs ar tiesu, kas tam parunājam, teicām, ka nākošais rasīsim piedzīmi, plus nosliktināšana un viņas vārdi, jo faktiski Un tad jau var vēst piedzīt, nu, un tālāk. Tad jaunos līgumos mēs jau varam paredzēt, ka ir atpakaļ pirkuma tiesības, ja ne, tad mēs viņus varam izbeigt, tad veiksmas līgumos, kas nav iekšā.
Ja, tāpēc ir, mums ir tas jautājums, kā rīkoties ar rīt. Tagad tur arī mēs bišķiņ sastrēguši kaut ko, to risinām iespējami. Bet no rītdienas mums vajag atrisināt tā, lai tiešām, tur, kad tur bez variantiem, kad, nu, ja ir pārdots, tad netiek saistības pildīt atpakaļ uz pašvaldību un visu. Nu, tur nedrīkst būt diskusija vispār, lai es domāju, tā, ka rītdienām ir jāsīt.
Jā, labi, kādi jautājumi vēl, vai priekšlikums. Paldies, kolēģi. 18. Jā, mēs tur gatavojies ir būs. Un tad jau kāds pieslēdz, bet sāpēc ar koniču.
Nē, nē.
Es tā plāc.
Čakarīt, mēs jau nodosim jūs, bet jau vajag iet to.
Jā, šitā mums
ir iešanā. Jā, es sagatavoju lēmumu projektu par sabiedrības aprīkuma atsaņemšanas laukuma aizpildēm nodošanu bezlīdzības lietrisinājumu. Šī gada 25. janvārī pieņems domas lēmumus par šī aprīkuma šķirotas laukuma izbūvē viņa būvārī aizpildēm. Un šī gada novembra beigās laukums ir pieņems eksploatācijā. Un to tāpēc ir nepieciešams nodot apsaimniekotājiem aprīkuma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai.
Kuram nepieciešams?
Kalus?
Kuram tas ir nepieciešams?
Jā, eko valdī, kur mēs nodosim.
Tā ne, nu viņiem tas ir nepieciešams vai mums?
Nu, es tik
Iedzīvotājiem.
Riepas stieps.
Man ģemāri. Jā, šķiet jau viņa pārpārši.
Jautājums, kad atvērt plānojās, kad atvērs? Uz
kuts
varētu plānoties, ka tās laukums varētu sākt darboties, tas līpats līguma parakstīšanas.
Mēs paplēcim vienošanas, nu, varētu būt kāds mārts aprils.
Jā,
tas ir stēmums. Mēs varam jautāt visu. Jā, tuvāk, tad labi, kolēģi, viss nobalstot, viss atbalstīt, 20. jautājums. Tā ir? Nu, labi, jā, 19.
Jā, tagad mums ir.
Mm-hmm. Kur mums ir izstāstīt, kāpēc mums to vajag?
Linda.
Gunta?
Linda.
Linda. Kur ir? Tā Linda.
Labdien.
Ir Linda. Teika.
Ir nepieciešama grozījuma saistošajos noteikumos par ieres maksu, lai pielāgotos sarežģītām ikdienas situācijām, norādot rīcību, ja tiek veikti ieguldījumi mājās, kas ir jaukts status kopīpašums. Šis punkts galvenokārt ir balstīts uz neseno gadījumu ar Ilģi 3 māju, taču visticamāk tas nepaliks vienīgais tāds gadījums. Tāpēc, ja remontdarba izmaksas pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu netiek sektas no mājas uzkrātajiem līdzekļiem vai aizņēmumu, bet gan piestādīts dzīvokļu īpašniekiem papildus pārvaldīšanas maksai, tad šo summu atmaksā pašvaldība kā dzīvokļu īpašnieks, pēc tam attiecīgi palielinot īres maksu, kur aprēķina pēc norādītās formulas. Ietekmes pašvaldības budžeta noteikti nav iespējams, bet tā kā šādi gadījumi varētu būt pietiekami reti, tad papildus izmaksas varētu būt nu, relatīvi nelielas. Nocitēšu arī grozījumus. Tātad izteikt 9. punktu sekojošā redakcijā. Īres maksu par dzīvojamo telpu lietošanu paaugstina, ja pašvaldībai piedarošam vai tiesiskajā valdījumā esošam dzīvokļu īpašumam ir veikta remontdarbi vai atsevišķi elementu maiņa par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas pārsniedz 2000 eiro, un ja jaukta status kopīpašumā esošas dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajā daļā, ir veikta remontdarba vai citi darbi par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas proporcionāli pašvaldībai piedarošo dzīvokļu skaitam uz vienu dzīvokļu īpašumu pārsniedz 2000 eiro. Es nu tā, un tad arī papildināt ar 9 prim punktu sekojušā reakcijā, kur ir forma.
No kuriem tieši 2000?
Mēs redzējām par gājumiem cilvēkiem, kas ir bijis, mēs tur neesam izgājuši cāt, un tik sakot, tur ir okay, tur ir
jāpārēdus. Labi, ja vairāk jautājumu nav, paldies Lindai par gatavošanu. Uz priekšu balsoju, tāpēc, ka ir bijuši gadījumi. Balsojam? Gaidam. Nu tad tagad ir divas gūtējums. Un tā, visu cienu.
Deputāti pieņēma pašvaldības nolikumu. Pēc tam 2009. saņēmis vietas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu un norādījumu, ka ir nepieciešami veikt precizitātes šajos saistītušos nodeikumus, kā arī 2020. gada septembra domas sēdē, apstiprinot nekustamās īpašuma pārvaldes nolikumu, tika uzdots sagatavot grozījumus saistībā ar nekustamā īpašuma pārvaldes izveidošanu, kas tomēr bija pretrunā ar vieglo nolikumu. Tādēļ ir kopā ar izpilddirekciju, kopā ar iestādēm, šodien no saņēma no izstāstas viens priekšlikumu, ir izdarīta sagatavot. Grozījumi pašvaldības nolikumā. Un tātad redakcija mums ir mūsu skatīšanai. Faktiski vēl būtu jāpapildina, ja šādā redakcijā deputāti ir atrāvā apstiprināt, kas ir būtiskākais. Šobrīd pēdējo mēnešu laikā ir izdiskutēts attiecībā uz Starka institūtu ir bērnu tiesību aizsardzības komisiju. Faktiski tā nebūs komisija, bet darba grupu, tādēļ mēs no nolikumu viņu kā komisiju svītrojam. Tāpat, ņemot vērā, ka mums pat nav, nu, mums ir izglītības pārvaldes jaunatnes lietas speciālisti, nu, labi, šobrīd ir vakances, bet faktiski viņi strādā šo jautājumu, tādēļ šādi jaunatnes lietas konsultatīvās komisijas izveidu, ka tā nebūtu liederība, ko viņam līdz šim nav izveidot, tādēļ arī šo mēs svīdrojam, no nolikuma priekšlikums ir svīdrojam. Tā, nākošais mums ir papildināts ar šo nolikumu par izglītības programmas licencēšanas komisiju. Faktiski šāda komisija pastāv, viņa strādā ar neformālām programmām, kas arī šobrīd ar šo likumu noteikts, ka pašvaldībām ir jāfaktiski viena šīs izglītības programmas. Tātad šāda komisija ir nepieciešama, viņi ir jāiekļaujiet, kas bija tikā palaists garām, bet tā mums jaunājām, tad bija precizēta, mums tad pēc centrālās pārvaldes nolikuma mēs dzirdējām, ka iešējās audita nodaļa, un bija tādēļ tiek precizēts, šobrīd viņa būs daļa, lai būtu vienalši, ka nosaukums ir nolikuma. 275 izteikts precizētās edekcijā, jo no notais ir par daļu, tiekšē audita daļa. Tiek svītots nolikuma 34 punkti, jo šeit ir par nodokļu administrēšanu, ar centra, ar nepusumā īpašu un pārvaldes nolikuma apstiprināšanu, To jautājumu ir uzticēts veikt nežas centrālās administrācijas, varbūt finanšu daļā, bet šo veids nekustamā īpašu nodūļu administrēšana, nekustamā īpašu pārvaldu. Tādēļ vēl mēs svītrojam šajā punktā. Attiecībā 36.14 tiek izteikts jaunajā redakcijā, kurām tad ir šis ir mainīta, varbūt šī pakļautības un pārējūtas nozīme, ja? Tad ir mainīts nodaļas uz daļā, un otrkārt, tad nevis pie pakļauti konkrēti izpildītāju gabu iekļūt par centrālās pārvaldes vadītājiem, jo šīs speciālās struktūra vienības, kas ir ar dubulto pakļautību, ir centrālās administrācijas sastāvā. Centrālās pārvaldes sastāvā, ja? Nevis izpildītāju par tiešo. Tādēļ arī šī punkta redakcija tiek precizēta un papildināta. Jā, tur ir vēl nepārši punkti. Tad tiek jaunā redakcijā izteikts 39. Punkts, un ar šo tiek tā kā aplašinātas pašvaldības iestādes, nepastāvā īpašu un pārvaldes vadītāja pilnvaras. Un par to jālēm deputātiem, jā, tātad, ko mēs papildus pieliekam, kad izsanēja jautājums, ka šīs medību tiesības, jā, kuras tad ir faktiski ir tāpat kā šie zem mājām, ēkām tas nomas tiesības, ka tās ir pilnvaros veikt, tomēr nekustamā īpašu un pārvaldes vadītāja. Un tātad arī vienlaicīgi, tad arī baraks gan nomas līgums, gan arī medību tiesību līgums, lai katrā domas lēmumā nebūtu papildus jāliek tas punkts par to pilnvarojumu nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājiem. Tas ir tāds, kas ir jāpieņem lēmums, bet tādiem vēl mēs šādu liekam. Un tad vēl šodien izsanēja lēmums no arī no nekustamā īpašuma pārvaldes priekšlikums par to, kad par šo nodokļu parādu dzēšanu. Tad likums par nodokļiem ir nodevā, mēs jūs vēlējām tāds nav, tad varētu papildināt 39 punktu, kuram pakļaut. Tamā īpašuma pārvaldē pieņem lēmums, kas ir saistīts par nodokļu parādu dzēšanu, saistīta saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām 25. Pantā un 25. Pantā noteiktajā. Nu, faktiski 25. Pants nodokļu likums var pasaka, ka tur ir saistībā uz tiem nodokļu dzēšanām, kam ir iestājies nodokļu noilgums, kuriem ir, tātad, ir likvidēts uzņēmums saskaņā ar uzņēmumu reģistru izziņu. Un trešais, man liekas, tas gadījums bija mazīgniem. Ja valsts ieņēm dienas, ja viņiem sateikt pārmaksāt par nulumu atmaksāšanu. Jā, un ir stājies spēkā neapstrīdams nolēmums. Bet laikam tas vairāk attiecās no valsts. Mums reāli šie divi punkti būtu, kas juridiskās personas ir nepastāv un ir līdz. Attiecībā uz 25. Pantu nodokļiem deputāts Imburnēš, bet tur būtu tā, ka fiziskās personas ir nodokļu maksātājs ir miris un nav iespējams no mantīzniekiem piedzīt nodokļu parāds, kā arī nokavēt naudas. Tad otrais punkts ir, ka nodokļu maksātāji attiecībā uz bezpratības kārtībā piedzinātiem nodokļiem lēmums ir zaudējis spēku, ja, tad nav iespējams viņu vairs izpildīt, ja. Un attiecās, tagad no 3 gadu laikā no maksājuma dēļ īstām pieņēts lēmums par nokavētu un nodokļu maksājumu piedzīmi. Attiecībā uz pašvaldību, man ir vairāk termiņš, un mums ir 7 gadiem, bet es aiziem noteikumiem brīvs, ja tad ir tātad vairs vienmērķis. Tas ir vienmērķis termiņš. Nu, tas arī šobrīd ir liek priekšā tā, bet, nu, bet tā viņš atmēnīgi, tad ir jāpildē. Tenības par kaut kādu novembrī ir kārtībā, apskatījām par jūtu par ielu kādu prezidiņu Un šis ir pilnvarojums, kad pērnājumi par Liepājas pašvaldību, viņš jau pilnvarojumi ielikuši kaut pašvaldības nolikumā, lai tas būtu, nu, tagad konkrēt pateiks. Mums bija kārtībā, jo tas bija paķeršais, jūs atsimēt par nodokļu apēkināšanu un dēšanu. Un tagad viņi kāršķi mēs redzējām, ka mēs to paši dzīvējām darīt. Protams, ka jau tieši tāpat kā teica, ja ir kaut kas dzēsts atskaitīties, kas tie ir bijis par gadījumiem. Tā ir lietas, kā mēs mācām, ka mēs mācām, ka mēs mācām, ka mēs mācām, ka izpildītāji ir vairāk mazāks nekā mums ir maksājumās, un
tie Šis tiks tagad dubultā apstiprināt.
Jā, jo, nu, tā kā bija doma, ka kārtībā tā ir kārtība, tikai, lai tas būtu vēl, Bet šīs svītrošanas saistīta ar to, ka šie punkti ir tā, ka, ja mēs skatāmies attiecībā un nolikumu 43, to 1, 13, 14, 15, 16, tad ir šādi uzdevumi, ja ir uzdot nekustamā īpašuma pārvaldē, kādēļ mēs izpildu direktoru pienās, vai viņam viņas ņemam ārā. Attiecībā uz nolikumu 43, 1, 17, 41, 18 punktu, pārbaudīt lietu, kad ministrijai bija norādījums, ka mums ir jāpārskata sadaļa par rīcību pašvaldības mantu. Konkrēti šie punkti tātad attiecās konkrēti uz pašvaldības mantu, tātad tur ir par līgums vēršu, tādēļ ietiek no šie punkti šajā sadaļā tiek svītrot, bet fizisi pārnest uz sadaļu, kurā ir pašvaldības manta.
Nu, gan jau, ka mēs neatcerēsimies, bet tad zinām visu, kur balasīja.
Jā, tas, un tad ir attiecībā vēl papildināts ar 71.2 primpunktu, arī punkts, kas ir tajā sadaļā, kur tiek rediģēta šī sadaļa par rīcības ar pašvaldības nekustamā, bet vispār rīcība ar mantu, un tādēļ šie 2.71 prims, 72.2, Tie papildināt, norādot arī konkrēti, ja tās tev ir institūcijas darbinieku tiesības, ka viņa šādi jau līdz šim bija nolikumos, viņa konkrētos iekļāvus, bet nu, papildus, tad tie ir arī šis pilnvarojums ieliktas pašvaldības nolikumā. Un no 75. pantā ir tikai precizēts, jo šeit bija nevarējis daļas nosaukums, bija finanšu daļa, bet mums ir finanšu un grāmatvedības daļa. Un mēs precizējām arī pēc manas ieteikuma 83. punktu attiecībā uz, kad mēs lietam saistošos noteikumus uz vietokļu noskaidrošanu, sākotnējā redakcijā bija noteikts, ka tiek tā kā ar tajā kartā publikācijā, kad var atbīdēt savu viedokli, bet tehniski tas nav ieskaidrams, tādēļ tiek norādīts, ka šī viedoklis kāds ir par saistošiem noteikumiem, tomēr ir jāiesūt e-pastā. Mēs nevar replēt, kā mēs sakam, ar atbildies, kāpēc šāds precizējums ir 83. funkcionis. Man šie ir grozījumi, būs jūtnes ir, bet kāds apstiprināt, es šobrīd uz tad būs viedokļu noskaidrošana uz divām nedēļām.
ielietojot mācībā.
Šitie pārvaldes vadītājiem, kas pūkstots, kā tur ir tagad, cik viņi tad tāds līgums ir slēguši, vai tā ir pietiekoši, un tad tomēr viņi, ja mēs tagad viņu kustinām, viņi cilvēki nevajag, tas mazas kaut kādu līgu.
Nu, tad nevajag līgumi viņus
tā. Es nezinu, kā tu tagad vispār praktiski bijis.
Nē, nebūt noslēgt. Tāpēc.
Nē, kā ir procedūra mākošā, lai patlātu uz augšu, tur jau, nu, šie mākšais aiziet, kad jau...
Jā.
Nu, jā, nu, tad jau likvīzini, bet man tur ir pamainīgi, viņš, ja būtu baigi aktuāla problēma, tad
jau vispār
kaut kādā. Tu nezinu, es neesmu, es tevi izdēju.
Nē,
ceļošas, nu, jā, bija raitā, bet cik tie
līgumē, bet sāc, baigās, bet mums ir sami.
Tas vēl jau vieta, tas process diezgan ilgs ar visu šo, vai kāds skatās, kāds neskatās, un tādā ziņa. Labam, nē, es tikai
izpaldzīju. Laiks sūta paziņojums, kur var neskatīties. Bet jau vienā dienā iedēja godā dienā, ja bez notavējas kaut ko. Mums kā iestatīci, kad cilvēties jau pat rodavējas,
viskam jau... Viņa kolēģi, vai kā to par šo tēmiju balsēt?
Latvijā ceļasībēm, tur viņas saviem jēgā, nejēgā, un viens mums tāpēc
tā ir. Arī tā.
Izsākt.
Es redzēju centru.
Tā vairs nav jūra, kā tu stāk, tagad jābalso. Viss, kas gribēja teikt, teikt. 19. Atpakaļ
jāsāk.
Preskorupcijas stratēģija. Nu, baigā. Ko tu ar mums korumpantiem darīt?
Tā jau sūs Tālāk attiecībā par darbībām, kas ir jautājums, un sasakstītie jautājums, kas ir tāpēc konkrētām darbībām, ir izstrādāt mērķi un konkrētu uzdevumu, kuriem sāpēc ir jauka debats, ja kāds iepazinušies, bet kaut kā jautājums, un reizāk pateik, ka mēs esam skatījušies jau izstrādāt šīs strateģijas iegros nedaudz uz priekšu, jo šeit darba grupā, kurš pārēcām pirmie darba grupā, kurā arī es esmu, ir jau tāpēc jauns likuma pārējais, un tā īpaši kompēc novēršanu. Un šajā jaunajā likuma projektā vienlaicīgi ir precīzi noteikti starpības, ka pirmāk ārpensālas status valsts ārpensālas tiks noteikts. Ļoti ierobežotam lokam savukārt iestādes vadītājs, kā mums pazīvēt pārstāt, pēc 5. Gadā, veiks veiks izvērtējumu un atdostums iestādes. Visi izvērtējumi, manuprāt, noteikti sveidrīšanas, ka mēs šāds status ir kā nepārklūsies un iestādes vadīt atbildību, kur mēs esam jau paredzējuši šīs tādējīs ietvergos, neatkarīgi un nākat škuri, ja mēs būtu jāregulēt, man šādā tam ir jāvērtē. Un, protams, arī iestādes vadītāji, kopš 17. Gadē ir jāvērts tārķības, kas mazina riskus, un iespējamas funkciju jūs izbraucas rezultāju tādās iespējamas pretiesis kā
daudz.
Un, protams, mēs ejam uz to, lai vienlaicīgi būtu pēc iespējas vairāk atvērtību lielākā, ja atcerties tādu pieks jau no strateģijas projekta ir tādā, ka viņš veikta kādā, tālāk, šo viņš ir jaunā nedaudz redakcijā, pīnīgāk, kā jūs esat norādi iepriekš līdz ar domu mums, vienlaicīgi paredzētu tādības, kas vairāk vērst par sabiedrības līdzgalību, līdz pat mūsu darbnieku apmācību, un tā skaitā ņemt vērā tie projekti, kas šobrīd ir virzīgi, jo ir atbalsts, un ir attiecībā par tādā lietā, par darbnieku, kur man pēc iespējas vairāk, tad ir bija izpējams, es tam pēc ietros, un ir cenīgums atbalsts, pārbaldības interesēs, un viens no elementiem šī gadījumā tas ir vēstīt pašaldības darbnieku apmācībā. Tajos jautājumos tādās ir vārdas iepējas vairāk būt kungs pieeja informācija, kas skar tieši saviedrību un tās ir izdarīta. Un šīs kontrolas ietvaros, tad mēs ar pamat elementiem ir notveiks, kad ir atbildīgi darbnieki ar izpaldes kontrolas. Kas vienlaicīgi tātad izkontrolētu un uzraudzības un mokros funkcijas, kā es redzēju, lai mums projekta ir mūsu tiešai audzītā daļai. Pagaidām ir to gadu, bet jāmat mūsu komitētu.
Lēmumā 25, 28.
Jā,
25. Lai mums viss ir, atcerieties to labo teicienu, pa to nekas nav.
Deputātiem ir kāds apmācības nav, ja?
Jā, ir gudri.
Es atbildzēšu, ka jūs jautājumi ir jautājumi.
Uzvārdu. Esam Jānis, viņš ir daudz.
Es domāju, 19 tur vajadzētu pielikt klātbīļa. Tas būtu atbildi. Taigars arī sagatavojas ētiks, ko kodīt.
Jā, tad cilvēni uzdīsim, bet es būtu varētu sumimlēt, cik pilnīgi pārēties kodīgs. Gribu vēst uzmanību, ka vēlīgs kodīgs un vispār bija. Tad būtu jāizstāvināt mums. Jau labu laiku pārēties. Neatkarīgi no pāra, tātad mēs sagaidījām daudz izstādāt Lukas grāmatu, kurā bija apkopojums ir ieteikumi. Un viens no ieteikumiem, kad ētikas kodeks neteicāt ne tikai darbiniekiem, bet arī uz deputātiem. Pieragās no spēļus, kas ir šobrīd, kur daudz man aiztepā pieejams. Ar vienlaicīgu izvērtējumu pārējā saukusies sabiedrībā un kādā vidē mēs sastāvam. Šobrīd tātad mēs esam izstrādājuši ētikas kodeksu, kas attiecas gan uz darbiniekiem, gan uz deputātiem, vienlaicīgi ar pamatu elementu. Tad tikai tajā gadījumā nāk tiek veidot ētikas komisija, ja iestās vadītājiem, un teiktādājiem vai izklāt direktoram iespējams pieņemt lēmu vienpersonis, tad tiek veidot konkrētajā situācija, konkrētajā darbībā komisija. Visumā visu normas ir iekļautas iekšā, kas tāpēc jau, kas ir noteikti gamiņas, kam ir noteikti mums 63, tevis gan vienlaicīgi, kas izdiet no valsts pārvalsts vērtības ētikas pamatprincipu nosacībiem.
Trešā punktā rakstīts, ka tu domas vieti pārtraukt nedrīkst. Ide tā rakstīts.
Es vēl slikti.
Šie neprostacijami. Jā, labi nedrīkst, ir rakstīts, ka nedrīkst.
Jā. Trešā.
Trešais punkts, ja mēs apskatāmies, tad tur ir vienprātīgi.
Es rādu.
Bosīgi vispār ir stādu mārā. Būs uzreiz klikti. Trešais punkts, reiksu darbinieks izvērās.
Piektais.
Tā ir trešā sadaļa, redzi, trešā, piektais, trešā, piektais, jā, tā. Tā
ir
jau.
Nomināts lūdzu, ka
Tā kā tas
vērtē pēc sevis.
Jā.
Es atdomu, ka sevis ir tās izmērts
šitādēks pauzīte.
Pauzīte mīļāk, jā. Tur ir pauzīte, bet to desetīnu galvu kolēk, bet klusi.
Tagad tur 30. Pulkā pēc darbinieku tiek iepazīstināta rētiks kodeks. Kodeks faktiski apliecina, ka ievaru, kas to dar, kas viņas iepazīst.
Tāpēc
ir iespējas to iepazīt, ja tā kādus kabinēt. Jā. Nu,
paraksts.
Jā, tad
Gan esošie, gan jaunie darbinieki.
Jā, no jaunie, tu būtu pašu sev, bet no šiem fitosāk, bet tā pašu šiem tādi atvecāk, ir jau visu dīņu. Un vienlaicīgi, ka viņš nevisies, un cēc būtu, kā es pārnu.
Tā pārcā pēdīgs, kur tīrīs, viņš jāpārti. Un, ja kāds nebūs ielicis to ķekstu, viņam tā gaus apstājās, ka viņš netiek stāvāk strādāt.
Nāc atgādināt.
Nāc atgādināt. Bet teici, ka viņš var nejāvēt.
Bet tas nebūs tā kā... Ir brūkoši, taču atgādīt,
tas ir labīgs, tas ir labīgs būs.
Drīkst, tomēr viņš strādā, ja ir tas atnāc uz darbu, uz nav uzbrukums, ja?
Drīkst.
Citāk, nu saprast, ka priekšnieks drīkst, viņš strādā, kā tas apgādīt, ka tu uzbrūlis savādāk.
Kolēģi, kolēģi. Mīļi aiķi.
Jautājums vēl tāds, ja ir kāds sniegis uģodās un tam līdzīgi, tad praktiski viņam ir tikai mutvārda brīdinājuma un tāda aizrādījuma izteikšana, tāda iedarbība uz mācību, tai nav nekas
pats. Jā, no noķins ir jūs, es ir barbinieks, viņam ir kaut tiesmēs attiecības, mēs varam bezpēc vainīkumu, piemēram, man
noķins. Līdz attiešanai.
Atkarībā no pārkāpumēja. Nu, ja jūs ilzījāt izbrīdi, tad ir atsvēt mutis bija jāstumā, es teiktu informāciju būt sēdē, un nu, to pateikt savu, es kā viņi nešu, tad nu vēlums, ka sabiedrības pūsts vienlaicība. Sabiedrīt tiek informāt par deputāti ētikas mām neielēšu.
Es domāju, sēdēju.
Mēs par viņu neslimojumu tādu nekādu, mēs pamanīšu.
Nē, es kā mēs ārķam titulu. Nu, pēc būt tā, rīpa piemēram. Vai mēs tās būs, varbūt, ka mēs varam tagad tā savu uzmanību. Vēl tiem nākuriem
rekrāt,
pret kolektīvu būtu ētiski, ka mēs turpinām saru. Nu jā, es pasmaldu, viņš tā
vien.
Es domāju, ka pirmais padarīju, ka policija būtu
jāsūdījā.
Nē, ir jāpēc. Ir jāpēc. Ir jāpēc. Ir jāpēc.
Ir jāpēc.
Ir jāpēc. Ir
Ko es teikšu? Es teikšu to, ka aģentūra pārskatot savu atšķirtību darbību tālāk, vēlētos varbūt izmainīt mūsu samata katalogu. Un, protams, mēs priecātos tikt pie digitālās komunikācijas un marketinga speciālistu, jo secinot to, ka arvien vairāk tā mūsu darba vide kļūst digitāla un visa, mēs gribētu šo speciālistu kā šādā nosaukumā un tādējādi likvidējot vienu no turismu kontraktantiem un divus sezonu konsultantus. Un iegūstot vienu kolēģi savu. Principā ir tā, ka nesen jūs arī pieņēmāt lēmumu, ka mēs atdalāmies no Lietuvas turismu informācijas biroju, kas arī mums bija atspēj tieši tādā ziņā, ka digitālās informācijas plūsmā un visā citā. Tad šis būtu viens no tiem pamatojumiem, kāpēc. Tad arvien vairāk un vairāk mums ir pie statistikas dati par to, ka mājaslapi, sociālajie tīpa, kuros mēs strādājam, ir tie, kur šie cilvēki visvairāk būs informācija. Šobrīd mums šie pienākumi ir izmērtāti vairākiem darbiniekiem, un viens no šiem darbiniekiem ir arī tas, kurš stātos šajā amitā, proti uz dekrēta laika aizstāja Nīcas turismu centra vadītāju,
Tāpēc tā kā Rīgas turismu centra vadītāja drīz atgriežas, un mēs viņu neliktu atpakaļ kā parastu turismu konsultantu, bet liktu kā jau digitālās marketinga speciālistu. Es zinu, ka izskan šie teksti par to, ka sadarboties ar mūsu sabiedrisko attiecību daļu, bet iedodiet mērķi pavisam savādāk gadu nekā darīt šis cilvēks. Protams, mēs ļoti daudz materiālu sagatavojam paši, tādā ziņā, ka tie ir gan video klipi, gan speciāli gatavotas marketinga kampaņas ar to, lai uzņēmēji tiktu izcelti. Bet sabiedrisko attiecību daļa vairāk atkal strādā tieši ar pašvaldības jautājumiem, kas ir uz par iedzīvotājiem. Mēs strādājam ar uzņēmējiem un ienākošo turismu, kad mums ir jāparāda, cik lieliski un superīgi uzņēmēji mums ir. Un tieši digitālajā vidē. Mums ir atsevišķā mājaslapa, kura prasa ar vien vairāk uzmanības, jo arī uzņēmēji ir mazliet jāpaskubina to, lai viņi atjaunotu šo savu informāciju. Tāpat mēs palīdzam arī uzņēmējiem konsultējumu par to, kā viņiem labāk varbūt sasniegt šo savu auditoriju ar šiem saviem tīkliem. Nu tā. Jā, lūdzu.
Konsultējot visu šo darbību vienu. Cilvēku rokās jūs nesaskatāt lipskus, ka viņi tā viņš pazūdīja, man kaut
kāds
nepiņas pazūdīt.
Nē, tāds nenotiks, jo es nu tā ir, ja kurš pazūd. Tāpat arī pazūd turismu konsultants, un viņš viņu vietā tājās atkal cits. Bet, principā, tā, ka viena cilvēka rokās ir iespēja, kā priekšsēdētājs saka, mēs zinām, ka par to ir atbildīgs. Šobrīd ir tā, ka atbildība ir izmērdāta, un nevienam īsti, nu, daudz to darbu, nu, kas ir izmētās to meitenē. Un ir grūti dabūt to vienomjušo robežu, un ir viens tur starpināts, viens kaut ko darbu. Un tad ir viens, kas tu saki, tā, šodien mēs daram mājas lapā, mums ir šāds jautājums, un šis, ko izdara, es to visu apmūstu. Jā,
jā.
Mums ir platformas, kurās mēs strādājam, ir tikai tās, kas ir pašvaldībai, un kā mums kā aģentūra, bet mēs strādājam arī kopā kužams plānošanas reģionu, kopā kužams turismu asociāciju. Mums ir Travel News arī Lijā sagaida no mums Latviju Travel, ka mēs informāciju arī vairāk nu, tā kā atjaunojam. Un līdz ar to tas viss prasa resursu.
Paši, kad arī no sajūtām atskaits, kad ir noticis gadījums, nu, tad tur man diezgan jautri ietekt tajā digitālā vidē, bet, ka notiks, tas kaut kā švakāk trāpi sabrotas. Es nezinu, kā jūs to šķirojat, bet tas ir par to, kā tiek informācija šārāk, tad arī par to, ka ir bijis, to var uzzināt, bet par to, ka būs, viņš kaut kā pasīvās nāk. Ir tā, kas tāds kamēras, bet jā, tas valdības ir saka, viņš strādā, es par vēsturi uzzinu, bet par nākotni uzzinu švakātu. Un tas to, ir tas tieši tā. Jums ir ļoti labi, ja tā plūst labāk nekā sabiedriskā, jā. Bet tā vērtējot, kad es vēsturi vairāk redz nekā nākotni. Nu, kas būtu toši, tomēr arī ieraudzīt dzīvi. Bet
jautājums, ir piesakos?
Jā, tā jau vispār
nevienkārši. Varbūt, ja kolēģi, kad ir tās opcija, kad tā kā cilvēcības platformā, un jūs piesakāties pirmais, kur varētu saņemt
informāciju. Nu, viena tādai varianti ir vienkārši cilvēks, kur beidzot to, kas varbūt citiem neīpaši patīk, bet tad nāk uz e-pastiem.
Nu,
nāk tās aktuālās, jā, jo šo, tam šobrīd jūs vienkārši nav kapacitāte. To mēs tā kā...
Bet jūs domājat, ka varētu? Mhm. Nu, ne. Mhm. Labs, ir
vēl listi.
Jāri?
Balsojam.
Tā
ir bija. Jā, balsojumi. Tu nebaidījies no tādas uzrunas? Nē, nē. Es skaba tāpēc runas netaisījos.
Paldies, kolēģi. Varbūt mums labi tiktos arī to cietiekšie balsojumi. Kaut to papildu jāpēc patikīt, jā. Varam? Nu, tad darā. Aini, ko tad
ieteikt? Atvienu, jūs dos, bet es ka 11. janvārī no Jūsupuša Promons atgriežās sociālā dienas vadītāja un būtu lūgums atļaut viņai noteikt pašu mēnešu kā pārējiem iestāžu vadītājiem. Tas ir 2255 eiro. Un līdz ar to arī pacēlot atvaļinājumu sociālā dienas vadītājas vietniecei. 2023. Gada mēneša algā pieliekot pielikumus par 40 eiro, līdz ar to nosakot 1952
eiro. Tad mums būs Bet aiz nu, satiekas sienas kopēji. Vakaru pasākums. Nu, mums te ir tā. Kāds vakar laiks bija aptāl? Vēl? Nu, tie mūsēki pirmie.
Jā, no visām malām piecām. Līdzēt, cik varētu strījiem, vēl tagad valstinienka. Turpin. Bet ideja, jā, nu, kad tātad mums gādi tātad ir... pašvaldībā, šeit ugundzēs autovadītā, viņš vēl pašvaldībā ir kā darbinieki ar 0,2 slūdzību. Nu, viņiem autojā karti, un jābūt gatavi izbraukt. Bet tie pārējā cilvēki, kas arī brauc līdā un saņem minimālu kompensāciju, pie viņiem iet, tā tur samaksīt savu biedrību, jo viņš neredz arī brauc ar savu auto un tam viņš. Un lai varētu turpināt līdz šī jaunā nākamā gada budžeta plānošanai, viņi ir nepieciešami, jo, kas bija gada sākotnē pieprasītā, bija sākotnē bija 50 tūkstoši, toreiz pielēm 35, un pašlaik, lai samaksātu tiem vīriem arī šo tālums nodokļus, tad decem jānot liberāli ir nepieciešami, ja te papildus līdzekļi.
Es man zinu, nākošu gadu.
Šogad, jā, jo nākamais budžets jau plānojās, nu, tad būs atsevišķi pieprasīt uz to gadu.
Līdz budžeta ceļiņšana.
Jā. Vēl es arī vēlos...
Ir tā iespēja.
Es jau arī tās bildes parādu taču tas.
Tev vajag būs
piecīt. Jā, un arī nav tā, ka gluži ugundzēs ir tikai pieprasa arī tieši pateikt biedrībā, kuram ir sabiedriskā labuma status. Es pieteicos un arī šodien jau vakar atved mūsu novada ugundzēsējiem Latvijas valsts meža noziedvaļu malti 11 tūkstoši eiro vērtībā. Septiņā mūsu komandā, kopskaitā 210 kūpes, un tik informatīvi tas, kad bija 13 komandas pa visu valsts saņēma, septiņu no tām mēs, tāpēc, ka mēs arī, nu, valsts mežiem līdzat nešķiroņu tomēc. Tas tā labā lieta, un, saka, septiņās mūsu vietās, tur jau man smējās, viņi saka, tā man vēl kā 20 gadi jādienē, es tik, nu, jākamēr visu malku nodrimt. Un arī otra lieta ir, kas arī laba lieta sadarbībā valsts ugundzēs glābšanas dienas, tur un vēl vien tā bildīte, kas bija. Es pieteicos un arī saņēmu apstiprinājumu, tātad no valsts ugundzēs glābšanas dienas viņi iepērca jaunas automašīnas. Mūsu pašvaldība saņems deviņas šādu veidu, nu dažādu veidu, parādu otru arī.
Dāvinājums, tu saņem?
Jā, un viņas ir tātad šīs trīs, kurām bija apskat, viņas reku atgādājuši un tur vēl vienā tā, ka bildes auto. Un lielē paskrūlē. Nu labi, nu šādi veidi tik, un būs viņas viss šeit un tad arī parādīts. Ne, jau sekot novedam šādu dažādu arī augstāku auto, kas būs labi moderīgi, dīzeļi, viss, un tādā ziņā mums sadarbība laba valsts un glābšanas dienas, un labi viņi gadi.
Cik tās mašīnas?
Deviņas dažādu veidu ārzē.
Jā, un cik mums šobrīd ir komandas?
13, nu, tā būs 14, bet tu vecās mašīnas, nu, mums ir vairum.
Tad gandrīz visām komandām.
Jo mēs bijām arī priešlikums, jā, jo valsts maina, un būs arī vēl. Un es arī strādāju, ka valsts ugundzēs glābšana tā ugundzēsības likuma, lai arī pieņemsim šeit te ugundzēsē, tā tāda arī saņemt līdzi, ka tam iet otrām cikā skolot, ka es nezinu, ka palīdzim tā valsts.
Nu labi, tas vēl nav, bet tās mašīnas ir, un tas, ka mūsējiem vienmēr, ka visām nelāmēm ir firmie, tas ir, un jūs aptāt šoferi, tie, kas brīvprātīgi skrien līdz, Nu, tā kā bija, piemēram, tad, kad vaļnodē bija pasākums un bunkā teikt nameles, nu, kad es teiktu, kāds paspēja pārģērties tajā speciālās drānās un kāds goda drānās, trebēs lekce ratos un ir pirmie, vienmēr ir pirmie muzeja pie nelājums. Labāk, lai nelājums nav, bet ja tā nelājums lai ir, tad mēs to savājās atbalstam.
Mēs ar stāvēm, jā,
jau ir lūdzu.
Drošība kā tāda visu.
Man droši vien gultai vajadzētu vairāk paprasīt. Jo vēl kā īstenā skaidrs, mēs noslēdzām līgumu par 5000.
Es varu savu lēmu, bet ir tā 50 000. Un lēmu, ka deputāti lēmu, kad līdz 35 noslēgt līgumu, un tad gada nogalē nākt un tā kā skatītas, vai ir.
Paldies.
Cerāt, ka vajag vēl, bet lai mēs droši vien šogad vēl to spētu izmaksāt, ir vajadzīgs lēmums. Bet to vēl droši vien nevaram pieņemt 20, nu, sestdienā, 28, ja to mēs vienkārši nevispēcīm.
Markārķis
ir, tad
mums skatījums ir. Nē, es te pat tā rakstu bija no sākuma, bet to 50 saprotas, bet ja 35, tad man vairāk jautā.
Tad, kad tās mašīnas ir, nu, iekšē droši vispār kā tāda, nu, arī valstiski, nu.
Nu, labi, tīlis būtu atkārtajā to, ko Sandrs teica, un jūs tikko teica, nu, kad mēs varēsim to, mēs pieņemsim kā pirmo, un tad jau varēs paspēt tajā darbdienā to izdarīt.
Paldies, uguns,
jā. Bet šodien ārkārts.
Jā, tik laba doma neienāk prātā, ja mēs būtu šo papildu jautājumu kā pirmo, tad mēs pēc laika varam. Mēs
pasēdām.
Nu, 28.
Auto, jā, nu, paši čaļi,
kad... Protams, ka to kopīgiem spēkiem panācām, jo pirmais projekts bija valstī, kad viss sados Ukrainai, jā. Bet viņi ļāvās iestāstīties, kad Ukrainai daudz labāk ir palīdzībā atdot mūsu veco tehniku, kas ir zīla, gāze un kāds tur marks, kur viņiem ir remontbāze, jo, nu, mēs redzējām, tas bija Renault, vēl tur kāds cits riecuma tipa auto, nu, kur Ukraiņiem vienkārši pagājinām vēl nav tās bāzes. Un tā kā būs visiem bāzes.
Jā, mašīnas Rešek 3, kurām tagad jāapskatīt.
Tā ir kona redos.
Viss vēl bija...
Varam atbalstīt, bet tik
paši... Tagad no 18 mašīnām 9 mūsē pārējais viss bija zilīgi. Mūsu novads dabūja 8 ārzem un 1 zilīgi.
Tā viņa tikšu sedulīgi.
Nu, tā ir spēcīgi.
Pa iekšēju.
Jā.
Samainīs.
Mēs tie labi dzirdīgi daudz, jāsaka no vienas puses Sandra, iekšēt ministram un no otras puses Krauze. Nu, kad mācēja izstāstīt, kad Ukraiņiem labāk ir atdot autru ražojumu tehniku.
Kuģi nebalkusē nokrās, vai nebija tikai
no... Jā, skaidrs. Nu, te balkot palēst. Labi, katrs darbs ir labs, kas ir baterija. Tagad mums katrs domas sēd, tad gan vismaz vienu
anekdotu.
Par grozību. 20. Gadā pieņemtā nomas līguma.
Tas bija tas.
Un tur vajadzētu ziņot Arnai.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums no biedrības izdzīvošanas skola, kas lūdz pagarināt nomas līgumu līdz 2035. Gada 6. Decembrim un arī nodot pagarināt bezatlīdzības liedošanā to nekustamo īpašumu līdz 2028. Gada 6. Decembrim. 2021. Gada 23. Septembrī biedrībai izdzīvošanas skola ir noteikts status sabiedriskā labuma organizācijas status un jūs jau 30. Novembrī 2021. Gadā pagarinājāt šo nomas līgumu uz 10 gadiem, tas ir līdz 2031. Gada 6. Decembrim, un arī noteicāt bezatlīdzības lietošanā šo nekustamo īpašumu uz 3 gadiem, tas ir līdz 2024. Gada 6. Decembrim. Bet biedrība izdzīvošanas skola lūdz pagarināt nomas līgumu, tāpēc, ka viņi vēlas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, un līdz ar to tam nomas līgumam jābūt garākam par 7 gadiem, lai viņi varētu piesaistīt tos līdzekļus. Lemjošā daļā ir noteikts, ka pagarināt nomas līgumu līdz 2035. Gada 6. Decembrim un arī bezalīdzības lietošanā nodot līdz 2028. Paldies. Gada 6. decembrim, bet ja gadījumā viņi zaudē, tad jāmaksā nomas maksa ar to pašu, ar nākošo dienu.
Labi, labi. Tiek, paldies par ziņojumu. Mēs saprastām, ja skola gribētu piesaistīt kādu stundu līdzekļus, tad vajadzētu to līgumu ilgāk. Labi?
Jā.
Vai vēl kāds gribētu to atbalstam teikt? Ja ne, tad aicinu balstam. Paldies, kolēģi! Sēdz slēgts!